Nisselmilkom. Nilqalkom semmija ta' dan il-programm għal din is-serje ġdida ta' programmi li fija se nippruvaw naraw x'riċerka qed issir f'dak li għandu x'jaqsam mill-edukazzjoni ambjentali fiħdan iċ-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. Dis-serje ta' programmi sa tlaqana ma' diversi persuni li f'xi ħin jew ieħor tal-istudji tagħhom ħassew ħtieġa li jagħmlu xi forma ta' riċerka li hija marbuta kif ġat ma' l-edukazzjoni ambjentali. L-edukazzjoni ambientali, sfortunatament, minkejja li għal ħafna żmien kienet indikata bħala wieħed mill-istrumenti prinċipali biex tiżgura li l-pajjiżi u entitajiet u istituzzjonijiet oħra jimxu fuq linji ta' żvilupp sostenibbli, minkejja dawn l-affarijiet kollha ħafna drabi tingħata għall-ġenb u tittieħed biex ngħidlek for granted. L-iskop ta' dawn il-programmi hija biex turi l-ewwel ħaġa li dan il-qasam huwa qasam li hawn Malta qiegħed jikber bil-mod il-mod u qed jiġbor riċerka u riżultati li huma interessanti ħafna mhux biss fuq livell lokali manka fuq livell internazzjonali. U tieni ħaġa hija sabiex tgħin il-dawk li qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet sabiex id-deċiżjonijiet li jieħdu jkunu informati. Sfortunatament naraw kemm mill-darba sitwazzjonijiet li jkun hemm inizjattivi li fihom l-ewwel jiġi varat il-vapur u mbagħad nibdew jiġu naqgħu il-problemi għax insejna nagħmlu l-uskrun u nsejna ikollu l-baħħara u nsejna nagħtu il-fjuwil, eċetera, eċetera. L-iskop ta' dal-programm neġi nirrepeti huwa li jgħin sabiex f'dan il-qasam tal-edukazzjoni ambjentali aħna naslu biex nagħmlu deċiżjonijiet aħjar. Iktar u iktar minħabba li ħafna drabi meta ssir inizjattiva, l-inizjattiva titlob tibdil ta' il-mod kif aħna nġibu ruħna. U ovvjament inti kif jgħid il-Malti jew bis-sewwa jew bid-newwa. Għandek l-istrument tal-liġi u l-leġiżlazzjoni li permess tagħha minn mhux qed iġi pruħu sew iġġalu sakemm ikun hemm rinfurzar jagħmel dak li inti tixtieq, jew inkella bl-edukazzjoni inti twasslu biex jara hu stess il-ħtieġa tagħhom. U fil-fatt illum bipjaċir nilqa' l-ewwel mistieden li huwa Mario Muscat li Mario Muscat appuntu għamel riċerka interessanti ħafna dwar biex ngħidlek dak li jwassal persuna biex tkun ambjentali. Imma musta noqgħod naħli iktar ħin imparla jien qabel xejn Mario nilqak fuq dal-programm nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Tgħidilna naqra qabel xejn da Mario Muscat minnu speċi kif iferfer.
Tajjeb, qabel xejn nirringrazzjak tal-istedina. Jiena il-background tiegħi huwa l-edukazzjoni, ġifieri jiena għallim ta' xjenza. Propju spiċċajt il-kors tal-bied 20 sena ilu fil-91, iż-żmien jgħaddi malajr. U dal-ħaj 20 sena kont għallim fl-iskejl statali tal-xjenza u bioloġija, biz dal-ħar sentej biddil ċiftit ir-rol tiegħi qiegħed tħall fil-parti amministrativa bħala education officer. Responsabilità ta' xjenza, ġifieri dak is-suġġett li jiġi mgħallem fil-form 1 u 2. Fil-ħajja tiegħi personali jiena membru tas-soċjetà ta' dottrina Nisranija magħruf iktar bħala mużew u allura l-aspett ta' edukazzjoni nista' ngħid huwa l-ħajja tiegħi sew fil-għodu sew fil-għaxija.
Full time.
Ekku, full time. Naturalment l-enfasi iżjed fil-għaxija l-katekeżi x'għandir tal-kelma tagħha biss ħnajdu hekk nippruvaw noqtu l-persuna b'mod sħiħ. Xi ħaġa interessanti fil-ħajja tagħna fil-mużew hija li sa mill-bidu tas-soċjetà. Ġisam mit-senilu, il-fundatur ta' għana San George Freka, ħaseb għal dik il-ħarġa ta' kun nar taħat mal-tfal adolescenti li konna magħna u kemm il-darba dil ħarġa tiżvolġi f'xi post fil-kampanja. Ġifieri anke bħala tifel, l-esperjenza tiegħi tal-ambjent kienet nista' ngħid xi ħaġa regolari ħafna u xi ħaġa li għada sallum u nisperaw li anke nżommuha.
Sewa, qed inħoss li qed wassal għall-mistoqsija l-oħra li jmiss li Alright, x'kienet il-riċerka li għamilt inti u x'waslek biex ngħidlek biex mintant aspetti differenti tal-edukazzjoni ambjentali għażilt dak li fil-fatt għażilt.
Kif għandek imat l-interess jew il-ħajja tiegħi f'link mal-ambjent kienet xi ħaġa li dejjem niftakar fit-tfulijiet, ġifieri anke bħala tifel id-dar fil-familja mad-dar tagħna għandna ġnien imdaqqas mhux ħażin u niftakarni ngħaddi ħin mu speċjali fil-weekends f'dan il-ġnien daqqa ħaġa u daqqa oħra, xi ħaġa li għadha interessani sal-lum, biss anke fil-ħin rikreattiv tiegħi kemm il-darba kif qatt konna nsibu ruħna f'xi post jew ieħor madwar Malta jew għawdex fejn konna qrib tal-ambjent. U allura l-interess fl-ambjent inħoss li kien minn dejjem. Naturalment, meta tkun qed issegwi x'qed jiġri madwarek, l-aħbarijiet, eċċetera, tinduna anke x'qed jiġri fl-ambjent madwarna u t-teddida anke ambjentali. U allura bħala edukatur isek mingħajr ma trid tħoss illisma hemm bżonn u tista' tagħmel xi ħaġa. Naħseb xi ħaġa importanti ħafna f'kull edukatur hija li jħoss li jibda li jista' jġib bidla f'dawk li qiegħed jgħallem. Jekk inti taqta' qalbek li tista' tibdel għall-aħjar jew tinfluwenza għall-aħjar. Naħseb ikun wasal iż-żmien li ma tibqax fil-rol ta' edukatur. U fil-qasam ambjentali nħoss illi l-edukazzjoni hija għodda importanti ħafna. Fl-esperjenza tiegħi ta' għallim, għallim ta' xjenza, imma donnu l-link ta' xjenza mal-ambjent hija link qawwija ħafna kif anke r-riċerkaturi. Kull meta kien hemm dal-okkażjonijiet fejn missejna mal-ambjent kienet xi ħaġa li tqanqal ħafna interess u fost. Minnaw ta' min insemmi mill-ewwel immedjatament għax fir-riċerka tiegħi anke ħarġet ħafna l-importanza ta' dawk l-esperjenzi li nidulhom il-feedback. U dawk kienu momenti fejn sewma l-istudenti u anke jien it-tħeġġiġa għall-ambjent u għall-protezzjoni tal-ambjent u qabel protezzjoni li tiskopri x'hemm fl-ambjent ta' madwarek, naħseb kienet dik li mbuttatni ħafna biex fir-riċerka tiegħi meta ġejt biex nagħmel dal-kors tal-MEd Masters for Education u anke nagħżel x'tip ta' riċerka ħanagħmel, ħassejt l-qasam li ta' min nidħol fih huwa żjed il-qasam ambjentali minħabba dal-link li dejjem ħassejt.
Ma meta qed ngħidu fil-qasam ambjentali u semmejt ukoll il-ħruġ u l-formazzjoni tal-individu, propjament ir-riċerka tiegħek fuq ix kienet, jiġifieri speċi x'aspett żviluppajt jiġifieri inti.
Ekku, ir-riċerka qabel xejn jisima l-isem tagħhu hekk Effective Environmental Education through Significant Life Experiences.
U x'inhu ma daw Significant Life Experiences?
Jiġifieri xi ħaġa ħanajduk underlying ta' riċerka hija li qabel ma persuna tipproteġi l-ambjent u ssir tħobb l-ambjent qabel xejn tittiltaqa' mal-ambjent, issir taf l-ambjent. U allura l-ħsieb ta' riċerka hija li ejja naraw dawk in-nies li llum fuq quddiem net qegħdin jipproteġu l-ambjent. Mhux biss għax jinteressom, imma donnu ħaduha bħala l-mission statement tal-ħajja tagħhom.
Tal-vokazzjoni tagħhom.
Ekku, ejja nagħmlu xi ħaġa biex nipproteġu l-ambjent. U nippruvaw naraw mill-liema esperjenza qawwija dawn in-nies għaddew u allura significant life experiences. U allura jekk jirnexxielna wara din riċerka li noħorġu esperjenzi komuni fil-ħajja ta' dawn in-nies. U allura forsi mbagħad dawn l-esperjenzi naqduhom flimkien f'dak li nseħulhom life paths, mill-liema triq dawn in-nies għaddew biex waslu saw. Naraw minn daw l-esperjenzi x'nistgħu nitgħallmu u bekk kif nistgħu ntejbu l-edukazzjoni ambjentali tat-tfal tal-lum bit-tama li t-tfal tal-lum jiltaqgħu iżjed mal-esperjenza ambjentali u adapitada jkunu huma li qed jipproteġu l-ambjent li qegħdin ngħixu fih. Ġidin hija l-ħsieb bażiku
ta' interessanti ħafna. Ġifieri issa waħda mill- biex ngħidlek problemi jew jiena jgħidulhom kwistjonijiet li nies li bħalek id-deċidew li jirriċerkaw fl-edukazzjoni ambjentali fuq livell lokali, hija li bażikament hawn Malta dak li huwa riċerka fl-edukazzjoni ambjentali għadna biex ngħidlek ma ngħidx f'livell embrioniku għax issa m'għadux hekk, imma ngħidu qegħdin fl-infanzja, jiġifieri fis-sens ma nimmaġinax li sibt kwantitajiet kbar ta' xogħlijiet oħra li jiffukaw fuq ix-xogħol tiegħek. Allura forsi tista' tgħid lis-semmija naqra speċi kif bdejt tippjana riċerka, ġifieri biex ngħidlek kif għażilt in-nies, x'metodoloġija ddeċidejt li tagħżel, u anke forsi xi kwistjonijiet li kellek tiffaċċja u speċi kienet uġieħ ta' ras biex tiffaċċhom u eventwalment kif imbagħad solvejthom.
Naħseb l-ewwel biċċa xogħol kienet illi ddu dawra ftit mal-literature mal-letteratura li teżisti. Bażikament forsi l-bidu ta' dal-istudju kien fin-1998 Thomas Tanner fl-Amerika. Li mbagħad nies oħra segwew il-passi tiegħu f'pajjiżi differenti. Lokalment xi ħaġa simili donna kienet għadha ma saritx, jiġifieri li naqbdu daw l-ambjentalisti u naraw mill-liem esperjenzi għaddew. Kienet għadha ma saritx u allura fuq livell fuq aspett lokali kienet xi ħaġa ġdida. Naturalment fil-bidu tibda tidentifika dawn in-nies, donnu fil-bidu kellna ħsieb illi nittakilja u isu madwar 10-12 persuna. Biss waħda mill-mistoqsijiet ma li tibda l-interviews kienet li titloba manka jissuġġerixxu nies oħra illi bħalhom huma fuq quddiem net fil-protezzjoni ambjentali. Hawnhekk fejt innota anke differenzi jkollok min imur oltre milli forsi tlabtu jikkuntattja lek innisu, ikollok min jibqa' ftit passura, ikollok min forsi minħabba impenji jew ħaġa oħra donnu l-appuntament mal-persuna jibqa' ma jsir qatt. Jiġi tibqa' tipprova tikkuntattja u tikkuntattja l-appuntament jibqa' jiġi postpost minn ġimgħa l-oħra u donnu dik l-intervista tibqa' ma ssir qatt. Biss
Kelli kazijietek
imma li millum sa filgħaxija l-appuntament sar u ltqajna u saret intervista. Jiġifieri.
U daw kienu kollha jiġifieri nies pereżempju naf minn NGOs, jiġifieri minn gruppi ambientalisti biss li rajt jiġifieri jew meta qed tgħid għandhom namra għal l-ambjent kienet iktar wiesa minnek.
Jekk naraw ftit anke riċerka li sar il-barra għandek żewġ aspetti, għandek min bħalma anke xtaqtu ma staner fil-bidu, it-tekilja biss u ħadem ma nies li huma attivi fl-ambjent, illa li xi ħass li finalment dawn huma nies li ħajġibu l-bidla. Għandek min it-tekilja anke nies li huma biss mill-aspett ta' edukazzjoni, u allura qegħdin biss fuq l-aspett ta' edukazzjoni ambjentali. Jiena ddeċidejt wajli li rajt xemm fir-riċerka illi di riċerka tkun ma dawn li huma attivament ħafna attivi fil-qasam ambientali. Jekk hemm xi wħud minnhom u kien hemm xi wħud minnhom li huma involuti fil-edukazzjoni ambientali, imma kienu jiffurmaw parti mis-sempil għax huma attivi fil-qasam ambientali, ġum sempliċement qed jalmuh bħala suġġett u waqfu hemmhekk imma x'din ukoll hija ħajthom b'mod attiv ukoll.
Jiġifieri meta qed tgħid mod attiv Mario, xi jiġifieri pereżempju jekk tinqal xi kwistjoni ambientali tara lilhom fil- fuq quddiem, pereżempju jitkellmu fuq it-televiżjoni, ġifieri dak it-tip ta' attiviżmu jew ġifieri jista' jkun pereżempju naf xi ħadd li għall-argument huwa warden ta' Nature Reserve pereżempju, ġifieri x'kienet il-
Il-background ta' dawn in-nies, il-background ta' dawn in-nies ivarja, ġifieri kollha huma attivi f'xi NGO waħda tnejn jew tlieta, ġifieri xi wħud minnhom l-interess tagħhom ambjentali mhuwiex permetti li kelma forsi ristrett ma' aspett wieħed ambjentali, imma mifrux ħafna u allura ssibhom anke attivi fi tliet NGOs pereżempju. Meta qed ngħidu attivi kun hemm minnu attiv fil-qasam ta' riċerka mal-NGOs, illum naħseb l-NGOs huma preparati ħafna, madhom sempliċement jappellaw biss forsi għal l-aspett militanti jew emozzjonali, imma kull meta l-NGOs illum saru jitkellmu hemm ir-riċerka li tibbek jom. Ġifieri llum l-NGOs imxew ħafna grazzi anke għall-riċerka ta' dawn in-nies, jiġi hemm xi wħud minnhom li anke b'mod professjonali. Ir-riċerka tagħhom hija bbinata ma' dawn l-NGOs u jaħdmu ħafna biex finalment anke jagħtu bażi għall-attività tagħhom, bażi anke xjentifika. Hemm minnu attiv mill-aspett ta' lobbying, il-lobbying huwa importanti ħafna, lobbying mal-politiċi, lobbying fl-qgħad f'diskussjonijiet. U allura minn dak l-aspett. Hemm minnu attiv ħanedu hekk ħenżon ġi literalment li ħammeċ ideh jaqbad l-affarijiet bideh u jekk hemm bżonn irranġaw riserva jkunu li jagħmel ix-xogħol, jekk hemm bżonn li nirranġaw park u jnadda fu jħossieb u jkunu li jagħmel ix-xogħol, jew hi tajjeb, ġifieri semmejt warden f'park għandna nies minnhom ukoll.
Li dan b'distinzjoni biex jekk qed nifhmek sew, mhux sempliċement għax għandu l-ġob tiegħu hekk, imma għandu namra.
Xi wħud minnhom forsi anke jaħdmu mal-NGOs, jiġifieri fortunatament hemm ftehim anke bejn il-ħafna drabi l-gvern u l-NGOs jew bejn xi kumpaniji u l-NGOs li l-persuna għal parti mill-ħin tagħha jew ġunata tagħha ta' xogħol tkun qed tagħmlu mal-NGO.
Eħem, jiġifieri inti ma kontx interessat biss dawk li biex ngħidlek fuq il-job card tagħhom għandhom imniżel li huma li għandhom dik in-namra, jiġifieri għall-argument, jiġifieri jekk jiena sempliċement tħal tippanċijajt l-estet li kelli nagħmel għażaqt lemmu law tlaqt lemmu m'għandi l-ebda interess, jiġifieri iktar jien ma kontx nintażel jiġifieri għal dan is-sempli.
Anzi ħafna minnhom qegħdin mal-NGOs b'mod assolutament volontarju. Tajjeb. U xi drabi il-volontarja tagħhom jieħu vera anke x-xogħol x-xogħol tagħhom ġi kellna min tagħlaq ix-xogħol tiegħu hija ma' dawn l-NGOs kważi b'mod volontarju. Għandna min bħala lobbying li meta jkun hemm laqgħat u applikazzjonijiet u permessi qudiem il-mejpa jmur u jiddefendi, pereżempju, issues ambientali, ħalli jaraw li liġi tkun imħarsi, eċetera. Jiġifieri il-background ta' dawn in-nies.
Ma kienx daqshekk komuni komuni bejnietom, fis-sens l-unika ħaġa li hemm komuni jekk qed nifhem sew hija innamra l-kwistjoni ta' ambientali ma ġejjin minn jekk qed nifhem sew minn backgrounds differenti u forsi nażżarda ngħid anke livelli ta' edukazzjoni differenti.
Ukoll iva, ġifieri il-background huwa differenti ħafna, ġifieri għandna professjonisti għandna ex politiċi. Ħadu l-politika anke l-qasam ambientali kien ħafna għall-qalbhom u ħadmu ħafna. Le, l-background kien ħafna ħafna differenti. Minkejja n-numru fil-anament spiċċajna ġi l-intervista sajet ma sempil ta' 17 persuna. Forsi għall-mument u dik xi ħaġa li rrid noqgħod attent għaliha illi xi wħud minnhom tant bdew jikkuntattjaw isħabhom illi kien hemm il-periklu jkollok żbilanċ. Forsi minn aspett ambientali minn aspetti oħra. U għallu għati tajt isma, dan huwa sempil daqshekk. Imma naħseb kellna firxa.
Minna din nara l-fatt li kollok firxi hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Imma fl-istess ħin nara problema fis-sens ta' issues marbutin biex tikkuntattja għal dawn in-nies, jiġa semmet li uħud minnhom ma setawx jaħsbu biex biex jaraw kif jiltaqgħu miegħek. Tgħid naqra l-metodoloġija jekk fuq xi strument użajt u kif?
Eħe, l-metodoloġija bażikament kienet permezz ta' intervista, jiġifieri sar il-kuntatt sar personali b'mod telefon, email ma tikkuntattja l-persuna. Imbagħad ftehmna f'post jew ant il-persuna jew ġew jew x'imkien ieħor u bażikament kienet forma ta' intervista, tul ta' intervisti varjaw minn persuna l-oħra mhux ħażin fej kelli set ta' mistoqsijiet bħala guidelines li mbagħad dak huwa s-sabiħ tal-intervista illi f'intervista għandek ċans telabora iżjed, tiftaħ iżjed punt li jsemmu għall-mument donnu ħajbqa' dej terġa' tirreferi għalih. U kien hemm il-vantaġġ ta' mistoqsija fil-bidu fl-aħħar fej dak li jkun titolbu anke jagħti ftit background tiegħu u fl-aħħar jixtieq anke jżid xi kummenti fejn ħafna drabi hemmhekk ma kinux żejda dak iż-żewġ mistoqsijiet imma tagħti xans l-individwu li forsi jerġa' jmiss xi ħaġa li kienet importanti imma l-mument baqgħet għaddejja u nqabżet. Jiġi dak kien bażikament il-mod kif saret ir-riċerka.
Ekku. Dal qed jiġifieri huwa interessanti ħafna u nista' nobsor x'tip ta' riżultati ksibt b'dan ir-riċerka tiegħek, però nissemmiha santihom naqra pawża żgħira xejxej dak li jkun ikun jista' jieħu bela kafe u xi ħaġa nkunu għakom minn hawn ftit ieħor. Nilqawkom lura għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn nfakkarkom qegħdin naraw l-ewwel fis-serje ta' programmi riċerka li saret fl-edukazzjoni ambjentali li saret fiħdan iċ-Ċentru Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Magħna fl-istudio għandna il-Mario Muscat li r-riċerka tiegħu kien jisimha Effective Environmental Education Through Significant Life Experiences. Fl-ewwel parti tal-programm Mario għattinna biex ngħidlek xi ħaġa fuq il-preparazzjoni tiegħek biex tagħmel din riċerka. Nixtieqek issa tgħidilna biex ngħidlek x'kienu dawk il-riżultati prinċipali li ħarġet mir-riċerka tiegħek.
Kif kont qiegħed ngħid, dawn is-sempil ta' 17 il-persuna kollha involuti ħafna mod attiv fil-qasam ambjentali, wa jiltqajt magħhom għandek l-intervista anterjament titterġa' ddur ftit l-intervista tagħmel it-transkript tagħha. U emmek once li terġa tibda taqra bil-kwiet tibda tinnota ċertu patterns illi jibdew ħerġin. Interessanti, minkejja l-background differenti ħafna ta' dawn in-nies, ħarġu ftit punti komuni interessanti. Per eżempju, jina bażikament fir-riċerka mort fuq żewġ mistoqsijiet prinċipali fejn jidħol significant life experiences, jiġifieri dawk l-esperjenzi qawwija fil-ħajja tagħhom li resqhom lejn l-ambjent. L-ewwel ħaġa x'kienu dawk l-esperjenzi li għenuhom jinteressaw ruhom fl-ambjent, u t-tieni ħaġa x'kienu dawk l-esperjenzi li għenuhom jikkommettu ruhom favur l-ambjent. Ħanibda ftit fuq l-ewwel mistoqsija, l-esperjenzi li għenuhom jinteressaw ruhom fejn jidħol l-ambjent. Bażikament kważi kollha semmew esperjenzi outdoor, il-barra. U għallura esperjenzi ħanajdu hekk mhux strutturati, unstructured, esperjenzi tan-natura. Li ħafna drabi kienu esperjenzi tal-lob, lob mal-ħbieb, lob mal-ġenituri, lob mal-aħwa, jista' jkun fil-ġnien, fil-qaħdejn id-dar, f'xi wied. Kważi ħafna minnhom semmew daw l-esperjenzi liktar fit-tfulija. Imbagħad interessant ħajja xukoll l-importanza tal-xi esperjenza marbuta mal-edukazzjoni. Sfortunatament kważi l-uniku suġġett li semma hawnhekk huwa x-xjenza, ġi suġġetti oħra forsi sfortunatament ma semmewx, imma esperjenzi meta qed ngħid x-xjenza ma kinux ħafna drabi l-lezzjoni ta' ġol klassi, imma xi esperjenza relatata ma' x-xjenza bħal xi viżit f'xi post, xi ħarġa, l-esperjenza ta' fieldwork issemmiet ħafna. Tajjeb, imbagħad ħareġ ir-rowl importanti wkoll tal-NGOs. Xi wħud minnhom forsi ma jafux kif spiċċaw membri ta' xi NGO, xi drabi forsi wara xi viżit ta' xi membru ta' NGO fiskola u daw ġew miktuba bħala membri u bdew jattendu għall-laqat. Imma l-esperjenza mal-NGO wkoll żiedet l-interess. Il-medja wkoll kellha s-sem tagħha. Jiġifieri dokumentarji fuq l-istazzjoni ta' television, kodba magazines, għenu ħafna. Xi hobbies ukoll, xi hobbies ta' daw in-nies għenu biex ikun hemm l-interess. Bażikament dawk kienu forsi l-iktar esperjenzi li għan l-interess. Interessanti wkoll mbagħad x'kienu dawk l-esperjenzi li għenhom jikkommettu ruhom. Għaliex lill-persuna jkollha l-interess u għall-bidu ma mhux semma aħna rridu naslu, rridu naraw iżjed. Fil-fatt x'kienet dawk l-esperjenzi li għenhom jikkommettu ruhom, sfortunatament ħafna minnhom kienet xi esperjenza negattiva. Hawnhekk forsi bħala rakkomandazzjoni naturalment aħna m'aħniex qed nirrakkomandaw illi nirrepetu daw l-esperjenzi negattivi.
Ma tsanajlek ġifieri taqbad u tagħmel affarijiet negattivi.
Naf wieħed minnhom qal li dik xi ħaġa li ġalitni nidħol b'mod attiv fil-qasam ambjentali kienet meta kien hemm dak il-lejl li fih qaċtu tant mit ta' siġar. Ġi m'aħniex qed nissuġġeri xu nqaċtu siġar biex inqajmu kuxjenza. Imma dik kienet l-esperjenza li anqlet il dil persuna isma hemm bżonn nagħmel xi ħaġa.
Ekku mhux sempliċement nieħu interess.
L-interess tiegħu mbagħad bidlu f'attività qawwija fil-qasam ambjentali. Ġifieri ħafna minnhom semmew xi esperjenza negattiva bħal xi telf ta' xi ambjent, forsi da' fit-tfulietu kien dejjem jellab f'dak il-wiet, f'daqqa waħda dan sab li dak il-wiet beda jinbena. U dik tant kemm ħada bi kbira illi ħass li jrid jagħmel xi ħaġa. Prattiċi illegali u hawnhekk forsi l-aspett ta' kaċċa legali, per eżempju, jew bini ta' boat houses illegali. Ġi daw l-esperjenzi negattivi kienet dik li qanqlu lil diversi minn daw li l-interess tagħhom ma jibqax biss interess imma jieħdu azzjoni. It-tieni esperjenza komuni ħafna li għenet il-commitment kienet anke l-edukazzjoni. Ħafna drabi issa hawnhekk morna fuq livell ta' forsi sixth form jew università. Junior College jew università, u hawnhekk kienu xi seminars jew anke mill-ġdid l-esperjenza ta' fieldwork illi qanqlu lil dawn anke jikkommettu ruhom. Mill-ġdid biss fuq livell ħafna inqas l-esperjenza ma' xi NGOs, esperjenzi oħra fuq barra, etc. Biss l-iktar kienu dawn it-tnejn, l-esperjenza negattiva sfortunatament u l-edukazzjoni. Biss underlying dan kollu dejjem kien hemm ir-rowl tan-nies, tal-persuna. U forsi di xi ħaġa qawwija ħafna li ħarġet fir-riċerka illi forsi esperjenza normali komuni ta' ħarġa fl-ambjent ħadet sinifikat partikolari jekk kien hemm il-preżenza ta' adult u adult illi huwa significant other. adult ammirat, teacher ammirat mill-student, parent ammirat, żażuħ ammirat minn dak it-tifel jew l-student, ħanitkellmu hekk, illi ilha li x'dal post jew din l-esperjenza hija sinifikanti għal dal adult u dak l-adult huwa sinifikanti. Għal din persuna li qed niċċerkaw magħha. Allura dak il-post jew dik l-esperjenza sajt sinifikanti wkoll għalih. Allura underlying forsi daw l-esperjenza kollha, ħafna drabi insibu il-preżenza
l-akkumpanjament ta' adult.
Ta' significant others li setgħu kienu l-ħbieb, li setgħu kienu adulti, li setgħu kienu għalliema li dal-persuni kienu jammiraw.
Allura speċi bħala kieku kellek speċi ta' mera rakkomandazzjoni jew rakkomandazzjonijiet jiġifieri dwar dan, jiġifieri. Sa tkun il-rekomandazzjoni tiegħek, Mario, għax inti wara kollox tkellimt fuq effective environmental education, biex tkun effettiva.
Naturalment l-importanza ħafna ta' l-esperjenzi l-barra. Jiġifieri li nitkellem fuq l-ambjent biss minn ġol klassi, u għal-bidu biss definitivament mhux biżejt. U allura l-esperjenza dak li jkun jiltaqa' b'mod dirett ma' l-esperjenza naturali hemm barra. It-tieni ħaġa ir-role importanti tal-persuna. Ġifiri għallim, edukatur, adult, jista' jagħmel differenza kbira. Sempliċement smajt aħbar, mhux sempliċement tagħti l-aħbar, imma l-aspett ta' feeling li titfa' f'dik l-aħbar. Dik hija l-preżenza tal-adult hija importanti ħafna. L-esperjenzi tal-fieldwork ħarġet ħafna. Sfortunatament, forsi dal-ħarsin kellna vejkum hemmhekk, kellna vojt, forsi interessanti bħala riċerka naraw dak l-effett x'ħalla, imma kif qalli anke persuna donnu llum, iżda saħħ tal-lum. Għax qed jimmissjaw din l-esperjenza m'hemmx dak il-link ambjentali. Jiġi definitivament fl-esperjenza edukattiva nissuġġerixxi ħafna l-esperjenza ta' feedwork li importanti. Jiġi naħseb 50 kliem ħanalqu għax il-ħin jgħaddi malajr, naħseb dawk kienu l-iktar żewġ aspett importanti l-esperjenza il-barra fin-natura outdoor
l-esperjenza. U
bżonn ta' persuna li daw l-esperjenza anke twassal l-aspett edukattiv fihom.
Neħe Mario, l-ħin mill-ieder f'dis-sens ilha se jkun kattiv magħna għax diġà wasalna lejl aħħar nirringrazzjak minn qalbi tal sibt il-ħin tiġi hawnhekk u taqsam magħna daw l-idejat li inti wassaltilna. Nittama li daw l-affarijiet minn għandu jisma' ċertu rekomandazzjonijiet jismagħhom. Jiena ma fadalli xeħli finsellem l-issemmija u nagħtikom appuntament tal-programmi uħab din is-sensila bit-tama li l-interess tagħkom fl-edukazzjoni ambjentali jkompli jikber.